заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Всім привіт, це програма «Духовні поради», і з вами я, її ведучий Сергій Балаян. Як завжди, говоримо про одвічні питання, духовні теми, і запрошуємо найкращих гостей, які добре розуміються в духовних питаннях. Друзі, сьогодні наша тема звучить так. Чи заслуговує Біблія на довіру? І насправді, чому саме Біблія вважається Словом Божим, і чи варто їй довіряти? І в нашій студії гість – це магістр філології, головний перекладач і керівник проєкту нового перекладу Біблії на українську мову Юрій Попченко. Юрію, доброго дня.
Доброго дня.
Дякую, що завітали до нас.
З радістю.
Скажу вам чесно, друзі, так привідкрию лаштунки, що ми це вже не перша спроба нам зустрітися. Якісь певні постійно якісь виникали проблеми, ніяк не могли зустрітися. Таке відчуття, що якісь сили протистояли. Проте це сталося, ми зустрілися. Перед нами не просто людина, а людина, яка перекладала новий заповідь поки що, правильно?
Так.
З оригіналу, розумієте? Оригінал. Тобто я люди так прагнуть. Ми маємо переклади, да? Наприклад, Гомер, Одіссея, Іліада. Я згадую, тому що зарубіжна література.
Так.
І ми багато говорили саме про оригінали, як важливі оригінали. Перед нами людина, яка мала доступ до них і перекладала. Вона бачила Біблію таку, яка вона є. Юрію, багато запитань у мене сьогодні до вас буде. Ви знаєте мови, такі як давньогрецька, давньоєврейська і арамейська мови. Угу. Тобто це основні мови, на яких писалася
так,
Біблія,
так.
Правильно?
Так.
Скажіть, будь ласка, от ви бачили в оригіналі новий заповідь, Біблію. Коли ну, можна сказати, зіштовхнулися з цим, і обробивши її, да, вибачте за слово, ви вважаєте, що заслуговує Біблія на довіру? І чому? От можна їй довіряти, от після того, як ви прочитали, як Слову Божому, може так?
Ну, я скажу так, що Біблія – це найунікальніша книга в історії людства, і вона безумовно заслуговує на довіру. Є дуже багато причин, чому ми можемо так вважати. Я наведу лише дві такі основні причини. По-перше, Біблія точна в історичному плані. В Біблії міститься дуже велика кількість історичного матеріалу, і взагалі більша частина Біблії – це історія. В Біблії, наприклад, розповідається історія єврейського народу, разом з ним історія інших народів, ну там єгиптян, вавилонян, асирійців, персів, греків, римлян. В Біблії згадуються різні географічні місця. Ну, Хананська земля, Єгипет, Месопотамія, Вавилон, Асирія, Греція, такі річки, як Тигр, Єфрат, міста Єрихон, Дамаск, Єрусалим, Ефес, тощо. Різні історичні особи згадуються. Ірод, Понтій, Пілат, римський імператор Клавдій.
Це ж реальні люди,
це реальні місця,
люди, правильно?
Так. Згадується культура різних народів, різні звичаї. І от ви знаєте, все оце, що в Біблії згадується, воно підтверджується археологічними розкопками і підтверджується позабіблійними джерелами. Адже є джерела там різних народів, там історичні, інші джерела, і воно все узгоджується. Тобто Біблія – це не просто якісь там, ну знаєте, такі розповіді, хтось може скаже, якісь міфи, якісь казочки. Це книга, яка містить надзвичайно багато історичного матеріалу, який можна реально підтвердити. Отже, з історичної точки зору, це абсолютно достовірна книга, яка заслуговує на довіру. Більше того, саме в Біблії є матеріал історичний, який нема ніде, і Біблія допомагає нам реконструювати певні історичні факти. Отже, це одна причина. Друга причина – і вона, я вважаю, є більш важливою, полягає в тому, що в Біблії є пророцтва, які збулися. В Біблії є сотні пророцтв, які реально збулися. Ну, назву декілька пророцтв, які стосувалися Ісуса Христа. Стосовно Ісуса Христа збулося десятки пророцтв. Наприклад, було просто про те, що він народиться від Діви, просто про те, що він народиться у Віфлеємі, і він таки там народився. Пророцтво про те, що будуть вбиті діти, коли він народиться, і так відбулося, що він втече в Єгипет разом з батьками, що він в'їде в Єрусалим на ослі, що він буде зраджений учнем, що він буде проданий за 30 срібняків, і що за ці гроші куплять поле гончара, що він буде розп'ятий, і було просто це ще тоді, коли цієї кари взагалі не існувало в житті, і що він воскресне із мертвих. Більшість із цих пророцтв не можна було виконати, якби він це схотів. Наприклад, Ісус прочитав ці пророцтва в Старому Завіті і вирішив, що я їх виконую. Ні, наприклад, він не міг виконати просто про те, що, наприклад, його продадуть за 30 срібля. Да, і що так? За ці гроші
куплять поле.
Тому що це було поза межами його можливості, тому що це залежало від інших людей. Це тільки невеличкі пророцтва, які я назвав, але насправді їх дуже багато. Ну, одне із пророцтв, грандіозних пророцтв, яке здійснилося, і ми мало не були свідками цього пророцтва, це пророцтво про розсіяння і відновлення Ізраїлю. Було просто про те, що Бог через те, що Ізраїль не прийняв свого месію, розсіє, і так і відбулося. Остаточно це в 135 році нашої ери після повстання Бар-Кохби, вони були остаточно розсіяні, Рим був повністю, Єрусалим був повністю переораний, перестав існувати як місто. І ось в 1948 році знову виникла з попелу, можна сказати, держава Ізраїль. Ну, це пророцтво, яке майже на наших очах здійснює.
Уявляєте, ми стали свідками, так. Реально пророцтво, яке здійснилося, втілилося в життя.
Тому, скажімо, от саме пророцтва, які здійснилися, є найбільшим таким, я б сказав би, найпотужнішим підтвердженням того, що Біблія – це не просто людське слово і що вона заслуговує на довіру. До речі, хотів сказати два слова про феномен пророцтв як таких. Ще коли я навчався в університеті, в Світському університеті, і, звичайно, ми вивчали не тільки гебраїстику, Біблію, ми вивчали це в контексті близького давнього Сходу. І от що цікаво, що казали невіруючі світські професори, що за межами Біблії не існує феномену спонтанних пророцтв. Що таке спонтанне пророцтво? Це коли пророк приходить і каже, так говорить Господь, і далі йде текст. Так от, на близькому давньому сході і взагалі в жодній культурі історично немає цього феномену. Наприклад, давні вавілоняни, асирійці, вони пророкували на внутрішніх органах тварин. Принесли в жертву, розрізали, і там по формі печінки, яка була на той момент, вони там могли щось пророкувати. А от таких прост, як Біблії, ніде, ні в жодній культурі історично ніколи не було. І це визнають навіть світські професори. І сам факт, феномен оцих пророцтв – це ще одне підтвердження унікальності Біблії. І те, що ці пророцтва збуваються через сотні або тисячі років, говорить про те, що вони точно не людського походження.
Як цікаво. Друзі, говоримо на таку тему, яка звучить так. Чи заслуговує Біблія на довіру? З нами сьогодні в гостях магістр філології, перекладач і керівник проєкту перекладу, керівник проєкту нового перекладу Біблії на українську мову. Юрій Попченко, друзі, це людина, яка бачила текст, оригінальні тексти самої Біблії. Залишайтеся з нами, буквально за секундочку ми продовжимо наш ефір.
Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
В принципі, так, все звучить круто, згоден, пророцтва, Біблія, історична книга. Але у мене до вас таке конкретне запитання. Трохи скептична, проте писалося вона ким? Звичайними людьми. Чому Біблія вважається Словом Божим? Чому ми маємо вірити їй як слово, яке сказав Бог?
Дійсно, Біблія писалася звичайними людьми, але, по-перше, сама Біблія свідчить про себе, що вона не є людським твором. Тобто люди писали, але це не було продуктом їхнього розуму. Ну, наприклад, в одному місці написано «Усе писання богонатхненне» і так далі. Тобто воно було натхнене Богом. В іншому місці Нового Завіту написано «Бо ніколи пророцтво не промовлялося з волі людини, а говорили його святі Божі люди, спонукувані Святим Духом». Тобто, дійсно, пророки були людьми, вони говорили, вони записували, апостоли записували, але, як ми бачимо з Біблії, вони були надихнені і спонукувані Святим Духом. Ідеї і думки, які вони писали, не були їхніми власними. Наприклад, у Старому Завіті більше 400 разів вживається фраза «Так каже Господь». Фраза «Бог сказав» зустрічається у Біблії 58 разів. В Новому Завіті, наприклад, апостол Павло пише, тому й ми без перестанку дякуємо Богу, що прийнявши почути від нас Слово Боже, ви прийняли його не як Слово людське, а як Слово Боже, яким воно є насправді. Отже, самі автори Біблії були свідомі того, що вони не промовляють свої власні думки, ідеї, що вони є, ну, так би мовити, рупором Божим. Вони промовляють лише те, що Бог їм безпосередньо відкрив. Інколи Бог з'являвся прямо у видінні і говорив їм те, що треба їм було сказати.
Я хочу нагадати, що ви можете ставити свої запитання прямо зараз, писати нам в Вайбері або Телеграмі 099-228-2808. 099-228-2808. Будь-яке запитання можете поставити нашому гостю або розповісти якусь свою історію. Пишіть нам також в Фейсбуці Радіо М або в Ютубі Радіо М. У нас також є Інстаграм Радіо М.UA, на який ви можете підключитися до прямої трансляції і бути з нами, навіть якщо ви десь в маршрутці або в громадському іншому транспорті. Говоримо на тему, чи заслуговує Біблія на довіру. Є якісь факти, які роблять Біблію унікальною, окрім того, що ви вже сказали?
Дуже багато фактів свідчать про те, що Біблія – це унікальна книга. Ну, по-перше, унікальність єдності Біблії. Слово «Біблія» в перекладі означає «книги». Тобто, Біблія – це не одна книга. Біблія – це збірка 66 книг. 66 книг, які писалися упродовж 16 століть, понад 40 авторами, серед яких були царі, селяни, рибалки, поети, вчені, державні діячі. Наприклад, Мойсей був вождем ізраїльського народу, Давид і Соломон були царями, Амос був пастухом, Лука – лікарем, Павло – равином. Ці книги Біблії писалися в різних місцях. Мойсеєм, наприклад, в пустелі, Павлом у в'язниці, Лукою під час подорожі Іоанном на острові Патмос. Вони писалися за різних життєвих обставин, в різних настроях, на трьох різних континентах – в Азії, Африці, Європі, на трьох мовах, як ми вже говорили.
І розбіжностей нема при цьому.
Давньоєврейські, арамейські, давньогрецькі. Вона, Біблія, включає багато літературних жанрів. Це і історія, це і закони, наприклад, цивільні, кримінальні, етнічні, ритуальні, гігієнічні. Це і релігійна поезія, і притчі, і біографія, і листи, і пророцтва. Ця книга включає сотні різних тем з усіх сфер людського життя. І незважаючи на все це, вона має внутрішню єдність і не суперечить собі. Ну, от наведемо приклад. Якби сьогодні взяли 10 письменників, які належать до одного соціального прошарку, живуть в одній країні, і доручили їм написати твір з однієї теми, чи дійшли б вони згоди? Я дуже сумніваюсь. Я думаю, що вони всі висловились по-різному. А Біблія, крім того, що хоча пише про багато тем, об'єднана при всьому цьому ще однією темою, про яку ми поговоримо в кінці.
Як цікаво. І ж тоді ж не було інтернету, не було вайберу, телеграму, правильно? Вони ж не могли між собою узгодити.
Звичайно.
І окрім того, вони жили в різні часи, правильно?
В різні часи, в різних місцях, говорили на різних мовах, в різних культурах. От, це один факт, так? Факт, наприклад, єдності, внутрішньої єдності Біблії. Ще один факт, який говорить про унікальність Біблії, це унікальність популярності Біблії. А Біблія більш читана і перекладена на більшу кількість мов, ніж будь-яка інша книга. Жодна книга навіть не може порівнятися накладом з Біблією. Перша друкована книга, то після того, як було винайдено книгодрукування, була Біблія. Яку книгу люди перечитують знову і знову? Ви колись бачили, наприклад, план читання творів Шевченка чи якогось іншого поета? А ми бачимо плани читання Біблії, і люди перечитують знову і знову. Яку книгу ще так тлумачать, як Біблію? Про Біблію написано більше книжок і статей, ніж про будь-яку іншу книгу. Всі книги, які написані про Біблію за останні 2000 років, не можна навіть вмістити у нашу центральну наукову бібліотеку, яка знаходиться в Києві. По всьому світу люди збираються двічі, тричі або навіть більше разів на тиждень. Я, до речі, недавно побував в місцевості, де зібрання віруючих відбувається 5 разів на тиждень.
Таке так, буває?
Да, в неділю вранці ввечері, в середу ввечері, в п'ятницю вранці і в суботу ввечері. І от люди збираються, щоб почитати Біблію і послухати проповідь з неї. Тому це говорить про унікальну популярність Біблії. Ще, якщо взяти про унікальність Біблії, можна говорити про унікальність перекладів Біблії. Чи думали ви про те, що Біблія історично була першою книгою, яка була перекладена іноземну мову? Це Старий Завіт був перекладений, який був написаний на грецькій арамейській мові, був перекладений на давньогрецьку мову. Це Септуагінта. За кількістю перекладів Біблія не має рівних. У світі існує 7353 мови. На сьогоднішній день уся Біблія перекладена на 700 мов, і це дає можливість 5,6 мільярдів людей почитати Біблію. На багато з цих мов існує декілька перекладів Біблії. Наприклад, на англійську мову є 400 перекладів Біблії. Новий Завіт перекладений на 1548 мов, що дає можливість 786 мільйонам людей почитати Біблію. Більше 200 організацій у цьому світі працює над перекладом Біблії. Це унікальна книга, і ніхто іншу книгу так не перекладає.
На вашу думку, Біблія, да, має силу змінювати характер людини?
Ще один факт унікальності Біблії – це унікальність впливу Біблії на людство. Звичайно, у кожної там релігії є якась своя книга, і вона справляє певний вплив на своїх послідовників. Але жодна книга не справила впливу на все людство, такого масштабного впливу, як Біблія. Біблія, наприклад, справила вплив в усіх областях людської творчості, в архітектурі, літературі, музиці. Існує понад 2600 художньо-цінних картин, присвячених тільки Христу Спасителю. Скільки музики написано Христу? Скільки сьогодні, що декілька разів на тиждень, коли віруючі збираються, співається на славу Христу? Біблія справила величезний вплив на держави, на законодавство. Наприклад, англійська королева Вікторія, яка жила в 19 столітті, казала, що Біблія є секретом величі Англії. Але найголовніший вплив Біблії на людство полягає в її здатності змінювати життя людей. Люди, які читають Біблію, їхнє життя кардинально змінюється. І сьогодні мільйони, а в історії християнства мільярди людей можуть засвідчити про те, що Біблія корінним чином змінила їхнє життя на краще. Люди, які мали в минулому залежності, звільнились. Люди, які жили просто безцільно, не знали, для чого живуть. Можливо, зовні були успішними, там, бізнесмени, все, але не знали, чого вони народились і чому вони живуть, і боялися смерті. Біблія дала їм сенс життя, вказала їм шлях до Бога. Біблія повністю змінила. І це ще один факт унікальності Біблії. Але є ще деякі факти унікальності
Буквально
Біблії.
Після паузи повернемося і продовжимо про унікальність Біблії. Чи заслуговує Біблія на довіру? Говоримо на таку тему. Залишайтеся з нами, за секунду повернемося.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
На наші запитання, точніше, на моє запитання, чи заслуговує Біблія на довіру, відповідає магістр філології, головний перекладач і керівник проєкту нового перекладу Біблії на українську мову Юрій Попченко. Простою мовою, вибачте, я від себе додам, це людина, яка бачила оригінал. Оригінал, тобто всі ці скрипти написані в оригіналі. І зараз, і звісно, Юрій, кому як не вам поставити таке запитання, чи заслуговує Біблія на довіру. Саме зараз говоримо про унікальність Біблії. Що саме робить її унікальною?
Ми вже назвали декілька фактів. Це унікальність цілісності Біблії. Так, Біблія написана багатьма людьми в різні часи, і при тому узгоджуються, всі ці теми узгоджуються між собою. Біблія унікальна в своїй популярності, Біблія унікальна в своєму впливі на людство. Є ще один фактор унікальності Біблії – це унікальна життєздатність Біблії. Взагалі, рідко яка книжка може пережити більше, ніж 25 років. Тобто, виходить книга, вона популярна, проходить 10-20 років,
Гаррі Поттер, от я чую, не подумав про нього. Скільки йому ще залишилось? Років, може, максимум 10, і потім, мабуть, забудуть вже про нього.
Так, і потім про цю книгу забувають. Ще менше книг може пережити там 100 років. Наприклад, книги, про які згадуються сьогодні, які написані були там 100 і більше років, це тому, що вони є в шкільній програмі. Скажіть, будь ласка, от чесно, хто б сьогодні читав «Хіба ревуть як ясла повні» Панаса Мирного, якби він не був у шкільній програмі?
100%.
Ніхто б його не читав. Да? Чи, відверто, не читали б сьогодні Шевченка. Не вважайте це там українофіли за богохульство. Може б, хто коли-неколи прочитав би? І багатьох українських класиків, і взагалі класиків світової літератури. Більшість книг не переживає там сторічний поріг. А Біблія існує понад 3,5 тисячі років. І якщо подивитися, за яких обставин вона прожила так довго, то її історія стає ще більш дивовижною. Насправді, ніяка книга не зазнавала стільки нападок, як Біблія. Ніяку іншу книгу не хотіли так знищити, як Біблію. Але вона пройшла через віки і досягнула нас. А Біблія пережила віки. Біблія оригінально була написана на неміцному матеріалі. Вона була написана на папірусі. Це матеріал менш міцний, ніж сучасний папір. А також вона пізніше була писалася на пергаменті. Це вже міцніший папір. І до винайдення книгодрукування вона переписувалась вручну продовж тисячоліть. Але це не пошкодило її точності. До нас дійшло більше рукописів Біблії, ніж 10 творів античності разом узятих. Неможливо передати, з якою ретельністю переписувалась Біблія, особливо Старий Завіт. Єврейські переписувачі підраховували кількість складів і кількість букв у переписаній книзі. Якщо знаходилась відмінність у більш ніж одній букві, рукопис знищували і писали новий. Тексти Шекспіра, наприклад, для порівняння, за 200 років передруку накопичили більше помілок і різночитань, ніж текст Біблії за тисячі років переписували.
Це просто дивовижно. Ми говоримо про тисячоліття, друзі, не про 10, а навіть 50 років.
І про епоху, коли це робилося вручну, а не коли було вже книгодрукування.
До речі, так, це ще один такий факт, який більш додає просто дивовижності цьому.
Крім того, все це робилося, як я вже казав, в дуже несприятливих умовах. Біблія пережила жорстокі гоніння. Вороги переслідували Біблію більше, ніж якусь іншу книгу. Її спалювали, забороняли, оголошували незаконною від епохи римських імператорів до сьогодення. В самій Біблії, наприклад, міститься розповідь про знищення сувою пророка Єремії, коли цар єврейський, коли прочитав те, що пророк Єремія записав, він так розізлився, що наказав знищити, і пророку Єремію довелося вдруге записувати це просто. А якщо ми повернемось до імператорів, то, наприклад, в 303 році нашої ери імператор Діоклетіан видав указ, за яким заборонялися молитви, а Біблію треба було спалювати. Проте Бог посміявся з нього. Усього через 25 років після нього наступний імператор Константин видав указ про виготовлення 50 примірників Біблії за державний кошт.
Це, мабуть, тільки Бог може таке зробити.
Звичайно. Або ще більш такий сучасний приклад. Французький безбожник Вольтер, який жив у 18 столітті, казав, що через 100 років християнство не буде на землі. Проте через 15 років після смерті Вольтера у його домі розташувалося Женевське біблійне товариство, яке почало друкувати Біблії на його друкарському станку.
Друзі, не жартуйте з Біблією. Це моя вам порада, принаймні, як ви бачите, у Бога є, мабуть, почуття гумору, так?
Є почуття, і дуже серйозне почуття. Для когось це не гумор, а дуже жорстокий сарказм. А якщо взяти зовсім недавній час, радянські часи, які я ще захопив, і які я пам'ятаю, які були гоніння на Біблію. Той самий Хрущов обіцяв показати останнього віруючого по телебаченню. І сьогодні через усі засоби масової інформації, ось прямо зараз ми сидимо в студії і говоримо про Біблію, Боже Слово, тоді як Хрущова давно нема, комунізму нема, радянської системи давно
від Хрущова
нема.
Хіба що залишились хрущовки, які досі час від часу ми бачимо в Україні.
Так, так. І ви знаєте, це дійсно абсолютна унікальність. І що сама Біблія говорить про свою оцю життєздатність, незнищенність і вічність? Бо вся плоть як трава. І вся слава людська, як цвіт на траві. Трава засихає, і її цвіт опадає. А слово Господнє пробуває вічно. Отже, це унікальна життєздатність Біблії. І дійсно, нічого подібного з будь-якою іншою книгою не відбувалося. От, є ще одна
унікальність. Да. Ви не проти, зараз ми перейдемо на невеличку паузу, друзі. Чи заслуговує Біблія на довіру, говоримо про це. Залишайтеся з нами, попереду ще багато чого цікавого.
Якщо ви переживаєте життєву кризу, сімейні негаразди, або просто потребуєте, щоб вас вислухали, телефонуйте нам на безкоштовну гарячу лінію за номером телефону 0 850 77 50. Радіо М. Завжди поруч.
Про унікальність Біблії говоримо разом із магістром філології, головним перекладачем і керівником проєкту нового перекладу Біблії на українську мову Юрієм Попченком. Унікальність Біблії, ще факти, які ви говорили, щойно ви нам його назвали. Що ще?
Серед багатьох фактів я зазначив такий факт, як унікальність впливу Біблії на людство. І цей вплив пов'язаний ще з одним видом унікальності – це унікальність змісту Біблії. Тому що, якщо ця книга таким чином впливає на людство в цілому і на окремих людей взагалі, то тоді виникає питання, що ж там написано? Про що там написано? Чому Біблія так впливає на людство? І зараз я хотів би коротенько переказати основні такі істини унікальності змісту Біблії. Особливо це буде корисно для тих, хто не заглядав Біблію, а можливо заглядав, але якось заплутався там в різних родоводах, в жертвах і так далі, і так далі. Біблія говорить про те, що колись Бог створив цей світ. Бог створив світ, все, що в ньому, і Бог створив людину. І Бог створив людину для того, щоб мати спілкування з нею. Бог помістив людину в прекрасному саду, в Едемському саду. Цей світ був досконалий, людина була абсолютно невинною, абсолютно безгрішною, і вона була вічною. І Бог хотів мати вічне спілкування із людиною. І знаєте, Бог дав їй одну заповідь, і це була заборона. Тобто, фактично, людині можна було робити все, що вона хотіла, тільки не можна було одне. Не можна було їсти плід із дерева пізнання добра і зла. Ну, я думаю, що з моєї точки зору це була дуже легка заповідь, тому що навколо стільки різних дерев, скільки різних плодів, будь ласка, насолоджуйся життям. Але на той час уже існував ворог Бога і ворог людини – сатана. Пізніше в Біблії говориться про те, що це був один із ангелів, який був найближче до Бога, який у своїй зухвалості повстав проти Бога і захотів зайняти його місце. Він не розрахував одну річ. Ангел був створеною істотою і невічною. фізичною, а Бог був нествореною істотою. Тобто він, звичайно, був надзвичайно сильнішим. Бог скинув цього ангела на землю, і цей ангел за собою потягнув декількох ангелів, які стали його послідовниками. І цей ангел став сатаною і дияволом, а його послідовники стали бісами. І от будучи ворогом Бога, цей сатана, він став ворогом людини, тому що Бог створив людину за образом і подобою своєю. Тобто людина нагадувала сатані про диявола. І от людина, людина нагадувала сатані про Бога. І от сатана захотів все зіпсувати Божий план. Бог створив людину
із... Наче помститися,
так. Бог створив людину із доброю волею. Бог не хотів, щоб людина любила його механічно, як робот. Бог хотів, щоб людина любила Бога взаємно. І от одного разу сатана підійшов до Єви, і він сказав, а чи дійсно Бог заборонив вам все їсти? Він каже, вона каже, ні, звичайно, все їсти не заборонив з усіх дерев, тільки з одного дерева. І Бог сказав, що якщо ти з нього з'їси, то ти помреш. І сатана каже, та ти не помреш. Просто Бог знає, що ви з цього дерева коли з'їсте, то ви станете як боги, будете розрізняти добро і зло, і тому Бог просто від вас щось краще утримує. І ця диявольська брехня спокусила Єву. Єва не послухалась Бога, взяла цей плід, з'їла, дала Адаму, він теж з'їв. І в той момент, як вони це зробили, не послухались Бога, в світ увійшов гріх, а з гріхом увійшла смерть. І Адам і Єва стали смертними.
Хтось може сказати, що це жорстоко з боку Бога. Принаймні, я б сказав, що це справедливо.
Ну, я думаю, що це не жорстоко, адже, друзі, дивіться, навіть в нашому повсякденному житті, не духовному, а в звичайному, скільки існує тисяч заборон. От виходимо ми з хати, і оскільки заборон. На червоне світло переходити не можна, без маски зайти не можна. Це тисячі, десятки. А якщо взяти ще моральні питання, а тут одна заборона. По-моєму, з боку Бога, я не знаю, він такі умови їх створив, ну, дійсно, райські умови. І я не бачу вибачення, як вони б могли порушити цю заповідь. Так от, ви знаєте, людина стала грішною, Бог вигнав її з раю і заборонив вхід туди. І на початку книги Біблії ми бачимо втрачений рай. Вся решта історія Біблії – це історія про те, як Бог хоче повернути втрачений рай. До речі, в кінці Біблії знову розказується про рай і про те, як люди живуть там. Біблія починається втраченим раєм, гріхом, і закінчується поверненим раєм і людьми, які живуть там. А між цими двома подіями історія про те, як Бог це зробив. І ця історія надзвичайно дивовижна. Бог знав, що людина за своєю природою ніколи не зможе ні досягнути Божих моральних стандартів, ніколи не зможе виконати його заповідь. Якщо вона одну заповідь була неспроможна виконати, то що вже говорити про 10 заповідей, які з'явились пізніше. І от Бог вирішив людину викупити, спасти. Для цього він ще в той момент, коли люди згрішили, дав обіцянку, що колись прийде той, який нанесе поразку сатані і який викупить людство від гріха і дасть спасіння. І от ішли століття. Бог відкрив спочатку людям закон. Через закон він показав, що він святий Бог. І через закон показав, що, зокрема, наприклад, 10 заповідей, що він, у нього дуже високі очікування до людей. Але люди не змогли ці очікування виправдати. Люди неспроможні були навіть 10 заповідей виконати. Ну, можливо, хтось не знає, які 10 заповідей. Я декілька нагадаю. Не кради, не вбивай, не перелюбствуй, не лжесвідчи, не побажай дому, чи там дружини, чи ще чогось із твого ближнього. Ми знаємо, що ми сьогодні часто керуємось заздрістю, ми хочемо мати те, що в іншого є, вбиваємо, перелюбствуємо, крадемо, ще заповідь «Шануй свого батька і матір», скільки сьогодні непошани до батьків. Найперша заповідь взагалі стосується Бога, «Я Господь твій Бог, хай не буде в тебе інших богів». мільйонів, а скільки сьогодні людей, які поклоняються собі, грошам, славі, або десь в якомусь племені Тумба-Юмба поклоняються тим, хто не створив цей світ, духам, якимось божкам і так далі. Бог відкрив себе через закон. Далі Бог почав відкривати через пророків деталі про прихід Спасителя. І ось, як написано вже в Новому Завіті, коли настала повнота часу, коли настав той нарешті час, коли цей Спаситель мав прийти, він прийшов у цей світ. І це була не людина, це була Боголюдина, це була друга іпостась Божества, Божий Син Ісус Христос, який прийшов у людському тілі, втілився і прийшов на цю землю. Його була природа унікальна. Він був з одного боку на 100% людиною, а з іншого боку на 100% Богом. І, будучи Богом, він був абсолютно безгрішним у своїй людській природі. Він чинив чудеса, неймовірні чудеса, які до нього ніхто не міг чинити. Він приніс абсолютно нове вчення. Але врешті-решт, після 3 років свого служіння на землі, в 33 роки він помер на хресті. Він був розп'ятий римлянам за звинуваченням свого ж власного єврейського народу, серед яких він з'явився. Але це не була якась випадкова смерть. Це не те, що вороги просто отримали над ним гору. Ні. Ця смерть була в Божому плані ще до того, як Бог створив світ. Тому що ця смерть, його смерть стала жертвою за гріхи всіх, абсолютно всіх людей, які жили тоді і будучи жити на цій землі. І Бог задумав так, що якщо людина прийме вірою Христа і його жертву за гріхи, то Бог їй простить всі гріхи, а взамін дасть цій людині свою праведність. І таким чином ця людина стане праведною в Божих очах не шляхом своїх власних зусиль і досягнень моральних, а через віру в Христа. Бо написано, бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Таким чином, через Ісуса Христа людина може знову відновити втрачений зв'язок з Богом, отримати прощення гріхів, отримати зцілення свого вже теперішнього земного життя і мати тверду надію на те, що вона буде з Богом вічності. От в цьому унікальність змісту Біблії. І тут я хочу сказати про те, що наскільки Біблія принципово відрізняється від будь-якої іншої релігійної літератури.
Цікаве питання, ми буквально за секундочку продовжимо його. Друзі, я просто хочу нагадати, що ви можете писати нам на номер 099-228-2808, це Viber або Telegram. Ви можете писати, тема нашого ефіру звучить так, чи заслуговує Біблія на довіру? І хочу запитати вас, чи заслуговує для вас Біблія на довіру? Чи довіряєте ви їй? Також ви можете поставити запитання нашому гостю про будь-який біблійний факт, тому що наш гість – це людина, яка безпосередньо мала доступ до оригіналу і яка займалася перекладом нового заповіду на українську мову. Друзі, за секунду повертаємося. Залишайтеся з нами.
Послухає мудрий і примножить знання.
Хочу сказати, що нам вже пишуть коментарі, я обов'язково поставлю прочитаю всі ваші коментарі нашому гостю. Як тільки ми закінчимо факти про Біблію, у нас буде ще час, і я обов'язково запитаю. Тож, не хвилюйтеся. Юрію, ви хотіли сказати, в чому Біблія відрізняється від інших релігій, правильно?
Від інших релігійних книг.
Інших релігійних книг, так.
Будь-яка релігійна книга, чи то там Коран, чи там Веди,
це цікаве запитання, до речі.
Чи ще, вона теж пропонує певний шлях до Бога. Тобто всі релігії і їхня література якимось чином обіцяють людину, так би мовити, воз'єднати з Богом. В чому принципова різниця? Всі релігії говорять про те, що людина має це зробити власними зусиллями. І в кожній релігії є певні приписи, певні правила, які людина, виконавши, може мати надію на те, що вона отримає зв'язок із Богом. Біблія ж говорить не про те, що людина робить це в результаті власних зусиль, а що людина робить це в результаті зусиль самого Бога. Таким чином, якщо в інших релігіях людина намагається дотягнутися до Бога і задобрити його, і виконати його умови, то в християнстві в біблійному Бог дотягується до людини і даром по своїй благодаті, доброті і милості спасає людину і дарує їй спасіння. І оце принципова найголовніша різниця між Біблією і будь-якою іншою релігійною літературою.
А добрі справи, які нам пишуть в Біблії, що ми маємо робити добрі справи, хіба це не те ж саме, що ти маєш, наче як заслуговувати це спасіння?
Ні, не те ж саме. Якщо в інших релігіях люди роблять добрі справи, щоб заслужити спасіння, то в Новому Завіті написано, що ми робимо справи, тому що ми вже маємо спасіння. Тобто, добрі справи – це результат нашого зміненого життя, результат того, що наші гріхи вже прощені, ми вже з Богом, ми вже Його діти, ми вже спасені. І ми маємо від Бога силу для того, щоб робити добрі справи. До речі, це ще одна принципова відмінність. Коли Бог прощає людині гріхи, в Слові Божому написано, що Бог дає їй Святого Духа. Тобто, це ще одна іпостась, чи особа трійці. Бог сам невидимим чином поселяється в людині, і оце його життя в людині є внутрішньою силою для нового життя.
Я подумав, що це можна порівняти з квартирою або з домом, який тобі подарували. Тобі його подарували, або він дістався тобі у спадок. Проте, якщо ти не будеш платити за комунальні послуги, не будеш робити ремонт належним чином, просто як піклуватися, то рано чи пізно ти втратиш цю квартиру. Тебе елементарно заберуть ці комунальні там служби через те, що ти не платиш, у тебе буде борг. Але дарунок є дарунок. Правильно я розумію? Що це як спасіння, як наче як дарунок. А далі ти просто як вже як результат того, що ти отримав, ти підтримуєш його.
Не зовсім так. Справа в тому, що в Біблії написано, що ми підтримуємо цей дарунок, якщо можна так висловитись, навіть не своїми силами. Тобто Бог не очікує, щоб ми абсолютно самотужки своїми силами це підтримували. Тому що як ми не спроможні були отримати, образно кажучи, цю квартиру, так ми не спроможні її підтримати в належному стані. Тому Бог дає нам сили. Сам веде нас. І апостол Павло говорить в посланні до Филип'ян 1:6 так, що той, хто почав у вас добре діло, буде здійснювати його до дня Ісуса Христа. Той, хто почав, це Бог, добре діло – це спасіння. Бог не просто дав це спасіння і каже, ну, а тепер робіть, як знаєте. Він цю роботу буде продовжувати до дня Ісуса Христа, тобто до його другого приходу. Спасіння Бог починає і здійснює в нас. Це Божа робота від початку до кінця. Звичайно, є наша частина в цій справі. Ми приймаємо це спасіння, і ми, якщо можна так мовити, ми разом діємо разом з Богом.
Друзі, це програма «Духовні поради». Говоримо на тему, чи заслуговує Біблія на довіру. Залишайтеся з нами.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
Не можу не прочитати коментар. Нам написала Людмила Старовойтова, пише вам, мир вам. В моєму житті було багато такого, що Бог відповідав на мої молитви. І збувалося те, про що обіцяв він в Біблії. Але за останні 11 років деякі обіцянки в моєму житті і в житті моїх рідних не збуваються. На жаль. Не збуваються такі обіцянки, як «Очі Господа обозревають всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Если Бог за нас, то кто против нас? Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто вас сильнее того, кто в мире. І це при тому, що я і мої рідні, що знаходяться у випробуваннях, ми по більшій частині стараємося жити по заповідям Божим. Якщо можна, чи можна попросити поради, духовної поради у нашого гостя? Чи можна написати гостю на електронну пошту? Що ви скажете, якщо деякі обіцянки, от як зараз написав Людмила, не видиш ти, не бачиш, як вони втілюються в твоє життя? Що можна порадити?
Важко сказати, дати чітку відповідь, не знаючи контексту, так, тобто, наприклад, людина говорить про те, що там говорить оця обіцянка, хто у вас той більший, ніж той, хто у світі, так? Ну як я можу відповісти, якщо я не знаю про які конкретні обставини і про які ситуації в житті людина говорить. Це, якби я знав, тобі легше було б сказати. Про невиконання обітниць. Ви знаєте, Бог завжди вірний своїм обітницям. Інколи виконанню якихось обітниць може перешкоджати якийсь гріх в нашому житті. Ну, сестра каже, що вона нібито виконує все. Ну, інколи ми можемо бути сліпими, чогось не бачити. З іншого боку, ми можемо просто не бачити так явно, як Бог щось виконує. Знаєте, як в тій знаменитій історії, людина, ну, людині приснився сон, ось вона йде по березі моря разом із Ісусом Христом, і вона бачить дві пари слідів. І в якийсь момент вона бачить, що є одна пара слідів. І вона каже: Господи, якраз одна пара слідів було тоді, коли мені було найважче. Ти мене залишав у той час. А Господь каже: ні, просто я тебе в той час ніс на руках. Я думаю, що той факт, що пройшло 11 років, людині здається, що якісь обітниці не виконуються, вона явно залишається у вірі. Це говорить про те, що Бог якраз виконує свої обітниці. Тобто в ті часи, коли їй важко, вона не розувірилась, Господь її підтримує і допомагає їй іти далі. І, можливо, пройде час, вона оглянеться на той час і побачить: а, в той час, як була одна пара слідів, то якраз мене Господь ніс. Тоді, коли я думала, що Бог не виконував ці обітниці, якраз Бог їх виконував, я цього не бачила. Більш конкретно можна відповісти, лише знаючи конкретні обставини життя.
Слухачка просить, якщо це можливо, написати вам на електронну пошту.
Можна написати, так.
Добре, ми тоді зв'яжемося. Я відправлю вам в особистому повідомленні електронну пошту нашого гостя, і ви зможете більш детальніше розповісти свою ситуацію. Юрію, ви хотіли сказати щось про унікальність Біблії, так? Чи?
В принципі, про унікальність Біблії я вже більш-менш те, що планував сказати я.
Скажіть, будь ласка, загально прийнятий переклад синодальний. Візьмемо синодальний. Синодальний я знаю точно і російською мовою. Угу. Є українською мовою синодальний переклад?
Ні, синодальний...
Це російський.
Взагалі-то є переклад із синодального перекладу на українську мову, і це так званий переклад Філарета.
Ага.
От, він здійснив переклад синодальної мови, тобто синодального перекладу на українську. Так.
Ну, я думаю, що більшість людей знає саме синодальний переклад. Mm-hmm. Скажіть, будь ласка, наскільки сильно він відрізняється від оригіналу? Тому що ви мали доступ до оригінальних текстів.
Скажу так, я весь синодальний переклад не порівнював з оригіналом. Ага. Я порівнював, скажімо, Новий Завіт, оскільки так. Я його вже переклав, бо при перекладі я дивлюся на інші переклади. І, скажімо, декілька книг із Старого Завіту, які я вже переклав, і перекладаючи, я заглядав у синодальний переклад. Що я можу сказати? В Новому Завіті синодальний переклад досить точний, а от в Старому Завіті він помітно менш точний. Так чи інакше, в усій синодальній Біблії відчувається вплив православного віровчення. Як-не-як, синодальна Біблія – це православна Біблія. Новий Завіт був здійснений 4 православними академіями в 19 столітті.
Такий старий, має вплив воно.
Та, старий Завіт архімандритом Макарієм. А синодальна вона називається тому, що вона була затверджена священним синодом православної церкви. І пізніше я наведу декілька прикладів цього впливу. І, до речі, це одна з причин, чому я взявся за новий переклад Біблії.
Хотілося докопатися до справжніх текстів.
Mm-hmm.
Як цікаво, друзі, насправді, просто я знаю дещо, не дарма поставив це запитання. Наприклад, свідки Єгови, вони є такий текст, де вони говорять, вони не вірять в те, що буде існує рай після смерті. Вони говорять про те, що рай буде лише на землі. І є місце писання, в момент, коли Христос був на хресті, одному з розбійників, коли той сказав: Господи, згадай про мене, він сказав йому: істина, скажу російською мовою, істина говорю тобі, нині будеш зі мною в раю. В нашому синодальному перекладі стоїть кома. Істина говорю тобі, з кома, нині будеш зі мною в раю. У той час, як свідки Єгови говорять, що там було просто кома, в іншому місці. Істина говорю тобі, нині, кома, будеш зі мною в раю. Говорячи, це воно не цікаво, що не буде раю після смерті, проте він буде на землі. І от тому як важливо, коли ти маєш доступ до оригінальних текстів і можеш передати це.
Звичайно. Ну, до речі, в цьому місці якраз синодальний переклад правильно перекладає, а свідки Єгови просто перекручують, і що дуже традиційно і характерно для них. Справа в тому, що якщо брати от грецький синтаксис, поставити кому там, де вони хочуть, просто не відповідає місцю слова «нині», тому що це слово чи «сьогодні», воно багато разів вживається в Новому Завіті, і ми знаємо, де в реченні воно стоїть. Тобто неможливо поставити кому там, де вони це роблять.
У нас буквально ще залишилась хвилинка-дві. Юрію, щось особливе можете от переконати нас, знаєте, остаточно, що Біблія реально заслуговує на довіру? Щось таке, щоб... Тому що, друзі, нагадую, ми говорили сьогодні на тему, чи заслуговує Біблія на довіру з автором, точніше, з перекладачем і керівником проєкту нового перекладу Нового Завіту на українську мову.
Що я можу сказати? Звичайно, можна багато про що говорити ще, але людина ніколи не зможе переконатись, заслуговує Біблія на довіру чи ні, поки не почне її читати і не відчує на собі благотворний вплив. Це все рівно, наприклад, якщо у людини є якась хвороба, і вона почула, що проти цієї хвороби сучасна медицина винайшла якісь чудові ліки. І от людина перечитала статті, перерила інтернет, і вона бачить, що дійсно багатьом людям допомагають. Багато людей змогли завдяки цим лікам повернутися до нормального життя і жити повноцінно. І от поки вона не почне приймати ці ліки, вона так і не зможе відчути користь від них. Якщо серед нас, дорогий слухачу, ти слухаєш і ти думаєш, ну да, ось є люди, які кажуть, дійсно, Біблія унікальна книга, вона заслуговує на довіру. І багато людей зазнали на собі її чудовий вплив. Друже, що я тобі можу порадити? Почни читати Біблію. Почни її читати. Відкрий своє серце для Бога. І просто скажи Богу, Боже, якщо ти є, якщо дійсно ця Біблія – це твоє слово, якщо ти дійсно можеш за допомогою неї відновити мій зв'язок з тобою, змінити моє життя, зроби це. І тоді ти на власному житті побачиш, що Біблія дійсно унікальна книга, що Біблія дійсно змінює життя людей, що Біблія дійсно заслуговує на довіру.
Дякую, що були з нами, дякую, що відкрили нам стільки цікавих фактів. Друзі, це була програма «Духовні поради». Пам'ятайте, що як важливо, коли Біблія не просто лежить десь на полиці, а коли ми її іноді відкриваємо, а бажано не іноді, а щодня, як мінімум, і наповнюємося тим Словом Божим, який Бог промовляє до нас через цю книгу. Дякую, почуємося вже за тиждень. Всім пока!
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.